No niin, on jälleen ilussa, päikkäsellinen hinkomispäivä hommikka. Rööman vennakkoosta ei jäkäsin kirikkus olla. Ja tänään on meillä siis, niin kuin meidän rääkimme, ka osa saamisen koosolekka. Seda on nimetetty tegelikult mitut moodi, aga nimetetakse ka pühaõhtusöömaajaks. Ja leiva murdmiseks ja paljudes kirikutes ka armulauaks. See viimane on minu jaoks natukene selles mõttes küsitav, et sellel ongi selline taust, et seda nimetatakse sakramendiks. Ja kui ma vaatan sakramenti, et mida see tähendab, niiviisi internetist oli seal üks, niisugune definitsioon, et sakrament ehk salasus on riitus, mis teeb nähtava märgina või nähtava tegevusena kohal olevaks Jumala nähtamatu tegelikkuse ning võimaldab sellest osa saada. Ühte aegu kõlab nagu ilusti, aga teist aegu on minu jaoks selline küsitav kahtlane sisu asjal, et meie tegevuse kaudu saab see nagu nähtavaks või võimaldab osa saada. No jah, mingil määral aga selline suhtumine asjasse ongi tinginud ka näiteks laste ristimise mõtte, et selle toimingu kaudu inimene saaks nagu liidetud, aga see toiming, kui inimene ei süüvi asja sisusse, see toiming ise ei saavuta mitte midagi. Ja nii on ka see armulaud, kui inimene lihtsalt käib seal nii ütelda armulaual, aga tema osadus Jumalaga püsiv osadus puudub, siis see toiming ei taga küll seda puudujääki kuidagi ei rahulda. Ja see tekitab pigem küsimuse, et kas me pääseme ikkagi usu või tegude kaudu. Kui see sakrament niivisi toimiks, siis me saaksime ju nende tegevuste, nende aktsioonide kaudu selle pääste. Ja taas ma ikka tahan rõhutada, et tegelikult Jumala riik või see, mida Jumal soovib saavutada, kuhu ta tahab me juhtida, see on ju tegelikult suhted, armastavad, harmoonilised suhted. Seda nii vertikaalsuunas oma taevase isaga, kui ka horisontaalsuunas kõikide teiste inimestega meie ümber, meie ligimistega. Ja kui meie kogudusele ka heidetakse vahest ette, kes ei mõista meie koguduse kõiki põhimõtteid, et me tahame ka käsu pidamise läbi õndsaks saada, siis me alati ikkagi peame mõistma ja ka oskama vastata, et käsu pidamine on tegelikult usu tagajärg. Me oleme ainult usu läbi Kristusesse päästetud. Aga see usk tingibki selle, et me tahame Issanda seadusi täita. Jumala käsud on tegelikult... Paulus ütlebki, et noh, aga ma poleks muidu patust aru saanudki, kui need käske ei oleks. Jumala käsud näitavad meile, kus need piirid on, millest üleastumine rikub suhted ära, nii taevaisaga kui teiste inimestega. Aga kõik on patu teinud ja kõik on Jumala aust ilma jäänud, aga mõistetakse õigeks usu läbi. Ja usu läbi läheb ka edasi. Kui me oma patud tunnistame, oma üleastumised on tema ustav ja õige, nii et annab meile patud andeks ja puhastab meid kõigest üle kohtust. Nii et ta tahab meid ka järgmisena kohe puhastada. Aga kui me nüüd mõtleme nendele vaimulikele talitustele, siis milline oli Vana Testamendi ajal kõige põhilisem riitus või talitus? mis te arvate? Loomulikult, see oli ohver, ohvri toomine. Kas see oli sakrament? Et see iseenesest see toiming, mis sai küll ka nähtavalt toimetatud Jumala nähtamatu kohaloleku tagasi. Kui seda viisi läheneda, siis mulle alati tuleb meelde Jesaja esimene peatükk, kui Jumal juba Jesaja kaudu seal annab sõnumi, ma ütlen eesti keeles lihtsalt, et mulle ei meeldi üldse teie ohvritoss, kui te tegelikult südant pole Jumale avanud ja Jumala tahte järgi ei ela, et see, et te tulete, see ainult teotab Jumalat, kui te tulete need ohvrid tooma. Arvates, et need teid uueks teevad. Mis oli siis ohvri mõte tegelikult? Selle kõige levinuma ja olulisema Vanatestamendi selle toimingu riituse mõte. Väga lihtne. Ma peaksin oma pattude tagajärjel surema. Aga keegi sureb minu asemel. See sel ajal looma vere valamine tuletas seda kogu aeg meelde inimestele. Võibolla kõige raskemini sai see selgeks või kõige sügavamalt Abrahamile, kui ta pidi oma poja altarile panema. Ta pidi selleni välja minema Jumala korraldusel, südames juba valmistus selleks, kuigi meil on raske ette kujutada, mida ta süda selle juures tundis. Ja siis ütles Jumal stopp ja jällegi anti ohvri loom. Ja ma ikka mõtlen, et Abraham viidi ju sellesse kohta, kus ligi 1000 aastat hiljem suri ristil Jumala poeg. Ja sellepärast Johannes evangeeliumis ongi kirjas, et Jeesus ütleb, et Abraham nägi minu päeva. Järelikult nad said koos Iisakiga nägemuse, mis selle ohvri tegeliku mõtte ja sisu, miks ta on toodud, miks see oli antud. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud. Et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavan elu. Näib, et meil on tagantjärele muidugi seda palju lihtsam mõista kui Vanatestamendi aegsetel inimestel. Aga kui Jeesuse peale osutas juba Risti ja Johannes, öeldes vaata, see on Jumala tal, kes võtab ära maailma patu. See oli ju selge sõnum. Mida see ohverdamine tegelikult tähendas. Ja meie muidugi mõtleme sellele tagasi ja teame üksik asjadeni, kuidas see kõik toimus. On see meile Uues Testamendis kirja pandud. Aga kirja on pandud ka see, kuidas viimasel õhtu sööma ajal oma jüngritega koos olles enne seda risti surma vahetas, ma rõhutan sõna, vahetas Jeesus need sümbolid. Looma verd ei olnud enam vaja valada. Templis kahe ruumi vahel vahedek käristati lõhki, anti sellest selgelt nagu mõista. Aga kui Jeesus oma jüngritega oli sellel viimasel sööma ajal ja ta oli oma mõtetes väga tõsine, rohkem kui kunagi varem. Ja jüngrid nagu nägid seda. Ja Jeesusel oli plaanis, kindlasti oli plaanis see uus sümbol nüüd kehtestada. Aga me teame, milline atmosfäär valitses nende jüngrite vahel ja see kestis kahjuks tõesti peaaegu lõpuni. Nad olid sinna ülemisse ruumi kogunenud. Ma loen Johannese 13. peatükist. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis tunni olevat tulnud, et ta siit maailmast läheb isa juurde, armastas ta neid otsani nõnda, nagu ta oli armastanud omi, kes olid maailmas. Ja õhtu sõõma ajal olles, kui kurat juba oli juuda Siimona poja Iskaariote südamesse pannud, et ta tema ära annaks, ja kui Jeesus teadis, et isa kõik tema kätt oli annud ja tema oli lähtunud Jumalast ja läheb Jumala juurde. Jeesus teadis seda kõike ja ta tahtis, et jüngrid mõistaksid seda kõike. Ta oli neile seda korduvalt ütelnud ja isegi seda, et millele ta nüüd vastu läheb. Aga me teame, et lõpuni oli jüngritel ikkagi probleem. Kes neist on selles peagi rajatavas messia riigis kõige tähtsama koha peal? Ja nad olid sinna kogunenud. Tolmustest teedelt tulnud ja nii nagu seal oli tavaks ikkagi, need pesuvahendid olid käepärast ja tavaliselt olid sulased need, kes siis tähtsamate ja teiste jalgu pesid. Aga nüüd keegi ei tahtnud ju sulane olla. Kõik tahtsid olla esimesed selles Jumala riigis. Jeesus tõuseb üles õhtu söömaajalt, võtab oma kuue seljast, võtab rätiku ja vöötub sellega. Pärast seda ta valab vett vaagnasse ja hakkab pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, millega ta oli vöötatud. Siis ta tuleb Siimon Peetruse juurde ja see ütleb temale, issand, kas sina mu jalgu pesed? Jeesus vastas ning ütles temale, mida mina teen, seda sina nüüd ei tea. Aga pärast seda sa pead teada saama. Peetrus ütleb temale, eladeski ei või sina minu jalgu pesta. Jeesus vastas temale, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütleb temale, issand, mitte üksnes minu jalgu, vaid ka käed ja pea. Jeesus ütleb temale, kes on pestud, sellel ei ole vaja muud kui jalgu pesta, sest ta on üldse puhas. Ja teie olete puhtad, kuid mitte kõik, sest ta teadis, kes tema ära annab. Seepärast ta ütles, teie ei ole kõik puhtad. Kui ta nüüd nende jalad oli pesnud ja oma kuue oli võtnud, istus ta jälle maha ja ütles neile, kas teate, mis ma teil olen teinud? Te hüüate mind õpetajaks ja issandaks ja ütlete õigesti, sest mina olen see. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, teie jalad olen pesnud, siis peate teiegi üksteise jalgu pesema. Sest ma olen teile andnud eeskuju, et ka teie nõnda teeksite, nagu mina teile olen teinud. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole ori suurem kui tema isand ega kästjalg suurem kui tema läkitaja. Kui te seda teate, õndsad olete, kui te seda teete. See oli selline vapustav tegu, mis nüüd Jeesus tegi. Kui teist sulast ei leitud, siis nende õpetaja ja issand, nad olid teda ju selliseks tunnistanud, järsku võttis selle sulase koha. See õppetund ei läinud nendel mitte iialgi enam meelest ära. Johannes on selle kirja pannud. Ja mitte ainult seda, et ta seda tegi, vaid ka ütles, et kui mina olen teinud, tehke teie nõnda samuti. Ja ma loen nüüd teise episoodi. Tänase päeva puhul ongi need tekstid ju loetavad Mattuse 26. peatükist, 26. salmist edasi. Ja kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja andis oma jüngritele ning ütles, võtke sööge, see on minu ihu. Ja ta võttis karika tänas seda, andis neile ja ütles, jooge kõik selle seest. See on minu veri, mis veri, uue lepingu veri, mis paljude eest valatakse pattude andeks andmiseks. Ja nagu mujal tekstis ütleb ka teine evangelist, et seda tehke minu mälestuseks. Nii et tegelikult ühed evangelistid räägivad sellest leivast ja sellest viinamarja mahlast, kui õigesti ütelda, millest tegu oli. Mitte viinast, nagu minu piibli tõlge ütleb. Siis Johannes, kes kirjutab hiljem, tema toob just selle esimese poole, mis toimus enne seda, kui ta selle leiva ja selle karika võttis. Evangelistid nagu täiendavad teine teist. Tegelikult, kui sellele mõtelda, siis Jeesus seadiski sisse nüüd, nagu ma ütlesin, vahetas sümbolid, seadis sisse uue religioosse talituse. Ja see koosneb kahest osast. Ja see puudutab just nimelt suhteid. Nagu ma ennem nimetasin, vertikaalsuunas ja horisontaalsuunas. Ja huvitav on see, et just see järjekord on tegelikult, et ennem kui inimesed sellest Kristus ihu ja vere sümbolitest pidid osa võtma, pidid nad Jeesuse korraldusi järgi edaspidi tulema üksteise juurde ja pesema üksteise jalad. Nii nagu Jeesus andis korralduse. Aga nii on ka meie isa palves. Ja meie anname andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Meil tuleb ennem andeks anda üksteisele. Tuleb vaadata ennem ringi, kuidas on meie suhted ise keskis. Olla üksteisele sulaseks, et me võiksime siis osa saada sellest erilisest õnnistusest, mida Jumal tahab enda osadusega meile kõikidele anda. Mul tuleb ikka meelde, ma olen seda ka ühest korduvalt rääkinud, et kui ma vanglas ükskord läksin seda pühaõhtusöömaja talitust või osasaamise talitust läbi viima, siis seal ju muidugi vaadatakse, mis sul kõik kaasas on, see oli loomulik, et tuli kõik kontrollida. Ja siis kui ohvitser ütleb, et no ja eks nad kõik tahavad võimalikult sellest osa võtta, et noh, saab ometi pitsikesegi veini juua üle hulga aja. Ja seal oli tõepoolest, ma mäletan eriti Mõru vanglas oli, lõpuks neid osalejaid oli üsna palju. Aga ma ütlesin, et vaadake, kui inimene selle pärast tuleb, siis ta saab küll pettumuse osaliseks. Sest et me põhimõtteliselt, mitte ainult vangla pärast, vaid põhimõtteliselt mitte kunagi ei kasuta veini, vaid ainult käärimata viinamarja mahla. Ja teine asi, et ma tahaks näha neid kinnipeetuvad, kes nalja pärast või lihtsalt pulli pärast tahavad tulla ja üksteisi jalgu pesta. Sest üldiselt oli seal ju päris tüüpiline kaasa ikkagi täielik võitlus igaühel oma prestiisi pärast, et mitte teda ei tallataks alla, vaid ta oleks võimalikult tähtsam tegelene. Aga minna nüüd ja kummardada kaasvangi jalgade ette ja pesta neid, et vaevalt küll, et keegi tahab tulla. Kui tal ei ole selleks see põhjus, mille Jeesus annab. Aga kui sellel toimingul puudub päästev toime ise enesest, milleks seda siis korrata? Milleks tuleme meiegi nii traditsiooniliselt 4 korda aastas kokku, et seda toimingut teha? Nii nagu jah, see teine tekst, millele ka viitasin, kui Jeesus 1. Korintus 11. Peatükis ütleb korduvalt, seda tehke minu mälestuseks. See on üks kõige tähtsam asi, millele mõelda. Et me see meil alati meeles oleks, me meenutame, mida Jeesus tegi meie jaoks, meie heaks, meie pärast. Ja mis see meile tähendab? On üks teine toiming, mida ka nimetatakse sakramendiks vahest, on ristimine. Ja sellest valdavalt piisab, et üks kord seda teha. Miks seda ei pea kordama? Üldiselt. Vahest on see korranud see, kui inimene on selle nagu teadlikult ja tahtlikult korranud, kui ta on selle ise rikkunud, sest see on hea südame tunnistuse tõotus, nagu Peetrus ütleb. Ja seda on ka võrreldud, nagu Paulus Rooma 6. Peatükis, et me oleme koos Kristusega maha maetud ristimises. Et sellel on see sümbol, et me oleme tahtlikult teinud oma valiku olla koos Jeesusega oma vana patuselu maha matta ja tõotame Jumala armu ja abiga elada uut elu Kristuses Jeesuses. Siis on see ühekordne. Aga veel, miks ma tahan ütelda, et need sakramendid sellisena ei toimi või no, et nad ei ole sellised, et kui nendesse lähenevad kristlased vahest niivisi siis, et sellepärast, nagu ma ütlesin, ristitaksegi lapsi, et äkki muidu elu lõpeb ennem ja jäi see tegemata ja ei olegi Jumal oma. Kui need jäävad mingis laisal tegemata, mitte sellepärast, et inimene ei hooli neist, Jumal näeb, mis inimese sees on, nagu ma ütlen, eesmärk on suhted. Mitu korda sai sellest püha õhtu söömajast osa võtta see röövel, kes ristil rippus? Kas ta sai ristitud? Mitte mingit toimingut ega riitust ei jõudnud ta teha. Peale selle, et ta ilmutas usku ja usaldust, kui ta nägi, mida Jeesus ütles, mida ta tegi, ja kes ta tegelikult on, mõistis seda. Ja nii on ka täna päevani. Ma ikka mäletan, et üks õde, kes sai ustlikuks ja otsustas saada ristitud, et selle riituse läbi, mis sümboliseeribki seda elu üleandmist Jumalale ja mis on, nagu ma ütleks, selle tõotuse lepingu vormistamine taeva isaga. Et Jumal ootab ka tõepoolest, et kui me tõesti usume, et me väljendame oma usku sellega, et me vormistame tõesti selle ära, nii nagu abielugi vormistatakse ära, kui inimesed tõesti usaldavad teine teist, et nad seovad ennast täiesti ametlikult üheks pereks. Nii ka meie Jumalaga. Aga mäletan, jah, et see õde oli selle otsuse teinud, aga ta elas Iiumaal ja Iiumaal isegi baptisti koguduses ei olnud ristimise basseini. Ja nii me jäime kevadet ootama, kui ilm läheb nii palju soojaks, et saab vees ära ristida meres. Aga teate, surm tuli ennem kui kevad. Aga ma olen nii kindel, et Jumalat see üldse ei takista. Jumal nägi, et inimese südames oli see asi juba toimunud. Loomulikult oli ka täitsa normaalne, kui ta oleks elanud, siis ta oleks tahtnud seda tõepoolest ka seda toimingut läbi elada. Aga kui sellene ei jõudnud temas sõltumatult, siis Jumalat see ei takista. Nii et sellepärast need toimingud ei ole ise enesest pääste toimingud, et võt, nagu ilma selle ta ei saaks. Aga need on Jumalast siiski seatud selleks, et me kogu aeg neid, kui meie elu jätkub, et me tuletaksime meelde, meenutaksime tema mälestuseks. Ja kallid ööd vennad, sellepärast kui me tuleme ka alati ka 4 korda aastas kokku, et sellest osa saamisest või pühatusümaetalikusest osa võtta, siis see ei ole lihtsalt rituaalid. No jah, me tuleme, tegime ära kõik. Vaid, et me tõesti süüviksime sellesse sisusse. Ja kui me mõtleme korduvalt, mida Jeesus on meile teinud, siis on meil põhjust usus olla rõõmsad ja tänulikud ja minna taas edasi. Ja tuletada meelde, et me ei ole ka mingisugune hierarhia siin koguduses, vaid me kõik oleme üksteise sulased ja abilised. Sellest hakkab peale. Et Jumala püha nimi saaks austatud ja kiidetud meie südames, meie mõttes, meie tunnistustes ja tegudes. Sündigu nii. Jeesuse nimel, aamen.
Meid armastav taeva Jumal, me täname sind kogu südamest tänada, et täna on rahupäev. Täname, et sinu eeldus ja arm on suur olnud. Täname, et sina tannud meile seda tervise ja jõu, et me oleme võinud siia sinu kotta koguneda täna. Ja täname, et meil on olnud koos ühist laulmist. Täname, et meil on olnud sõna käes, mida oleme võinud avada ja selle üle mõtiskeda seda uurida. Siis luba, et see võiks iga päev meie sööst teha sinu pühavaimu abil head tööd, et me selle juhisel võiksime elada ja taeva teed käia. Isa taevas, me tahame siin tänada, et me võime elada praegu rahuajal siin paigas, siis palun aita meil sellest rõõmu tunda ja seda hästi kasutada. Täname, issand, et sina oled annud meile tervist ja jõudu igaks päevaks ja oled tõotanud meile seda jätkuvalt anda, nii nagu me seda vajame. Ja täname, et meil on käed, millega me võime tööd teha ja palun aita, et need käed oleks meil ka selle jaoks, et me võiksime, issand, ka selle läbi siin teenida nendega. Isa taevas, me täname, et meil on küll sügis, aga meil on veel säravaid päiksevaistlased päevi, millest rõõmu tunda. Isand, me täname, et sina on meid kutsunud ja me võime olla sinu lapsed. Ja täname, et meil on eesõigus olla ka täna siin koos palves ja paluda sinu kätte erinevaid inimesi ja olukordi. Palume sinu kätte selle maaja, kellel on olnud operatsioon ja kes on sellest taastumas, siis tänu, et sina oled lubanud seal toimuda. Kuid palun näita, et kõik see taastumise protsessi, et see võiks olla sinu juhitud, aga et kõige selle läbi tema süda võiks saada puudutatud, et sinu arm on olnud temaga ja et sa oled kinkinud talle jätkuvaid päevi. Ja seda ajavast me peab oluma sinu kättega meil isa, kui ka tema on taastumas operatsioonist, et ka tema võiks tunda, et sinu arm on temagi päevades olnud ja tuleta talle meelde kõike seda, mida ta on sinust kuulnud, lugenud või ka kogenud, et see võiks taas elustada, et ta tahaks ja õpiks issand sind tundma ja otsima. Issand, me täname, et sinu arm on tõesti suur. Ka kõigis nendes kriisiolukordades ja paikades, kus on sõda, palju surma, valu, hingevalu ja leina, siis palun trösti need inimesi, kes on selle keskel ja palun näita, et nad kõige selle juures võiksid näha issand sinu armu tõotust ja sinu armu kutset ja sinu head evangeeliumid päästele. Isa taevas, me täna palume sinu kätte ka Tulvi tänava rahva, kes seal varjupaigas elavad, kes on oma eluga sinna jõudnud, et ka sealt võiks leida oma hingele päästet nii palju kui võimalik veel. Isend, me palume sinu kätte ka need inimesed, kes on taastusravi haiglas ja kellel on füüsised ja vaimsedki probleeme ja vajavad tervist, siis palun anna neile seda nii nagu sina need hea olevad, kuid palun aitad kõige selle juures, nad võiksid märgata, Isend, sinu koputus südamele, sinu vaimu puudutust ja kutset ja sinu pakutud elu, mis on üksnes Jeesus sinu läbi meile võimalik. Isa taevas, me palume sinu kätte ka meie lastetunni lapsed ja ka nende päevad ja nendega taas kohtumise siin, et ka me võiksime anda neile head mõju ja et nad võiksid Jeesus sind tundma õppida. Isa taevas, me palume sinu kätte ka koos teiste Eesti kogudustega täna Valga koguduse ja Valga koguduse mõju sealses linnas ja kogukonnas, et ka neile võiks olla neid, kes avavad oma südameissand sinule, et nad võiksid leida selle kogunemiskoha ja selle koguduse seal paigas. Issand, me palume sinu kätte ka selle piibli uurimise alguse, mis on meil kokku lepitud siin juba 14. oktoobril. Ja sina näed ka meie valmistumis selleks ja sina näed ka neid südameid, kes võiksid sellest osa saada. Siis Issand, palun juhata meid nendeni ja et need kutsedki, mis me peagi ka edastame neile, et võiksid jõuda nendeni, kelle lihtsalt see võiks olla abiks ja julgustuseks ja elutee leidmiseks. Lihtsalt palun aita, et ka meil oleks üks meel ja armastus valitsemas meie isekeskis ja sinu teenimises. Palun õnnistage nüüd sõna, mida võime tähele panna ja palun aita, et me tahaksime oma südame kõrvad avada ja kuulda, et selle läbi see võiks olla meile õnnistuseks. Lihtsalt kiidetud olgu sinu nimi ja tänu, et sa oled palved kuulnud Jeesuse nimel. Aamen.